Selamat datang di podcast Belajar Alkitab.
Kembali bersama
William
dan Stephen.
Betul sekali. Yes. Seperti janji kita minggu lalu, William sih yang janji.
Dan kita akan menepatinya.
Kita akan belajar lagi dari Alkitab. Dan kali ini kita mau belajar tentang keselamatan lewat kasih karunia.
Ya.
Karena banyak sekali orang yang merasa bahwa ya selamat kan bukan karena perbuatan doang gitu, atau selamat bukan karena perbuatan tapi karena percaya, tahu gitu. Ini yang mana nih yang benar? Kita langsung saja.
Oke.
Tapi sebelum kita bahas ini, tadinya lu yang mana? Yang percaya saja selamat atau berbuat baik saja itu sama dengan percaya, atau seperti apa pemahaman lo tentang kasih karunia ini?
Gue malah pernah dua-duanya. Tapi yang paling pertama itu gue taunya, gue yang penting berusaha untuk keselamatan itu.
Oh.
Jadi gue menurut ini itu sebagainya, maka Tuhan akan memperhitungkan itu dan akhirnya memberikan gue keselamatan.
Jadi kita merasa bahwa keselamatan ini adalah usaha kita.
Tadinya gue pikir kayak gitu.
Oke. Okay.
Lalu gue belajar-belajar lagi dan gue mendapati bahwa keselamatan itu adalah karena kasih karunia gitu. Tapi setelah itu gue kok berpikir, tapi kok ada yang kurang pas juga gitu. Makanya akhirnya gali lagi. Nah, ini yang kita mau diskusikan gitu.
Oke.
Okay. Jadi kita mulai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ini pasti teman-teman sering banget dengar.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Oke, gue percaya Alkitab itu nggak kontradik satu dengan yang lain. Satu ayat di sini, satu ayat tempat lain, itu pasti pemahamannya sama ataupun sejalan.
Saling mendukung.
Dan di sini katakan bahwa karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, tapi apa?
Bukan usaha.
Bukan usahamu, tapi itu pemberian Allah. Oh. Bukan pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang
memegahkan diri.
Jadi udah jelas banget sih teman-teman dari ayat ini bahwa kasih karunia itu adalah a gift. Adalah pemberian dari
Tuhan
buat kita.
Oke.
Bukan usaha kita, makanya kita bisa selamat.
Coba kita buka Titus 3 ayat 7.
Oke. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, di sini kita dapat gambaran lebih jelas lagi. Jadi, orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu dibenarkan.
Oke.
Dan akhirnya berhak menerima hidup yang kekal. Berarti keselamatan itu adalah pemberian Allah melalui kasih karunia, dan itu yang membenarkan kita sebagai orang berdosa.
Oke.
Jadi harus ada pembenaran di situ ya.
Tapi orang bisa nangkep gini dong. Oh, ya udah dikasih-kasih karunia, berarti gue berdosa gak apa-apa, tetap selamat.
Oke, nanti itu yang kita mau bahas.
Oke.
Nah, sekarang ini kita masih mau lihat seputar kasih karunia, supaya jangan salah dulu nih. Karena kalau di Alkitab itu kan, kalau sudah ada lebih dari 2 atau 3 ayat yang mendukung satu pemahaman, ya memang itu sesuatu yang penting Tuhan tekankan buat kita.
Oke.
Ya, dan di sini juga ada lagi Roma 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi memang jelas banget di sini dibilang bahwa semua orang tuh berdosa, tapi dengan adanya anugerah yaitu kasih karunia, kita yang berdosa ini dibenarkan, dibikin benar di mana Tuhan. Jadi memang kalau udah dibilang gua salah, tapi gua dibenarkan, artinya itu cuma-cuma, itu free, itu gratis.
Oke.
Jadi dasar kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Allah.
Dan karena kasih karunia itu kita dibenarkan.
Amin.
Oke. Tapi melalui sarana atau cara apa pemberian ini dikasih ke kita gitu?
Ya kayak gimana sih kita cara ngelihatnya kasih karunia gitu kan? Kalau gue ngasih lu barang, lu lihat wujudnya apa?
Gitu. Iya. Kalo dan gue terima gitu.
Oke. Kita buka lagi Roma 5 ayat 9.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Oke, di sini ada satu clue. Karena tadi kan kita kasih karunia, lalu kita dibenarkan, lalu di sini dibenarkan oleh
darahnya.
Darah Kristus. Ini pasti ada hubungannya dengan kematian Yesus di kayu salib.
Ya.
Oke, coba kita lihat Roma 3 ayat 24 sampai 25.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya.
Oke, okay. Ini ya jelas banget, ini ngomongin tentang kematian Yesus itu menebus manusia dari dosa.
Oke. Okay.
Kita ditebus melalui darahnya. Jadi melalui apa kasih karunia itu, pemberian itu direalisasikan dengan
darahnya.
Darahnya, kematian
dengan
Yesus.
Dengan kematian Yesus di kayu salib.
Mungkin kita baca satu ayat lagi biar agak lebih jelas. Gue jadi inget di Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebenarnya Tuhan Allah itu fair banget. Kita semua hidup di dunia yang penuh dosa gara-gara siapa awalnya?
Gara-gara setan.
Ya, tapi yang jatuh duluan ke dalam dosa, yang manusia pertama yang jatuh adalah
Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa. Gara-gara Adam dan Hawa, akhirnya semua keturunannya merasakan efek dosa.
Ya.
Dan Tuhan itu fair. Kalau aja ada satu Adam pengganti, artinya orang yang tidak bersalah dan dia mati, maka semua orang akan
ditebus dosanya.
Ditebus dosanya.
Okay.
Dan rupanya manusia semuanya fail. Dan akhirnya yang datang itu Yesus Allah sendiri, dan dia mati di kayu salib.
Menebus kita dengan darahnya.
Yes.
Oke. Okay. Jadi pemberian kasih karunia itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib.
Yes.
Nah, setelah diberi kasih karunianya, cara manusia menerima pemberian itu gimana? Apa setiap manusia udah langsung keterima kasih karunianya, atau ada sebuah apa ya, tindakan atau perbuatan yang membuat manusia itu menerima kasih karunia yang sudah diberikan Yesus secara cuma-cuma?
Apa kita harus merespon atau kita cuma diam aja? Ya udah, gue
diam aja pun selamat gitu. Oke, gimana caranya?
Kembali kita lihat dari Alkitab, teman-teman ya, dari Roma 3 ayat 28.
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.
Oke, ini lagi negasin yang tadi lagi ya, bahwa manusia dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi dibenarkan karena
iman.
Iman. Di sini ada satu clue, ada kata iman. Oke, iman itu apa gitu ya. Coba kita lihat Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi gimana respon kita terhadap pemberian itu? Responnya adalah
beriman kepada Yesus.
Beriman kepada Yesus.
Percaya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke bumi untuk menebus kita sebagai manusia.
Dan kita percaya bahwa dia telah terangkat ke surga.
Ya.
Sekarang menjadi imam besar juga buat kita. Dan kenapa iman kepada Yesus? Karena Yesus ini kita gak lihat. Kita cuma baca dari Alkitab, lalu kita percaya akan hal itu.
Ya.
Jadi iman itu bukan hanya harus yang kelihatan, tapi percaya kepada.
Bahkan sebenarnya orang di zaman Yesus saja yang melihat itu banyak juga yang gak percaya.
Ngelihat ya.
Ngelihat aja banyak yang gak percaya. Itu kenapa yang untuk kita nih yang gak ngelihat itu lebih pas bila disebut iman. Karena kita percaya tapi kita gak lihat.
Gak lihat.
Kita yakin aja gitu.
Kita yakin. Kita percaya apapun yang dikatakan Alkitab itu benar. Dan Yesus adalah
Tuhan.
Tuhan dan kematiannya itu menebus kita dari dosa.
Oke.
Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai ini. Tapi kita mau tanya dulu nih, Pen. Sebenarnya apakah kasih karunia ini hanya bisa didapat oleh orang-orang tertentu? Misalnya orang yang tidak melakukan kejahatan, atau orang yang sudah mengenal Yesus baru mendapatkan karunia, atau siapa sih sebenarnya yang bisa menerima kasih karunia ini?
Kita bisa lihat di Roma 3 ayat 29 sampai 30.
Oke. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Wow.
Oh, okay.
Jadi kalau zaman dahulu itu orang Yahudi dikenal sebagai orang yang kenal Tuhan. Orang non-Yahudi atau Yunani orang yang penyembah berhala, gak kenal Tuhan. Tapi dibilang di sini mau Yahudi, mau bangsa lain, semua itu diberikan pembenaran oleh Tuhan.
Asalkan
mereka merespon dengan iman.
Asalkan kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menembus kita dan naik ke surga, dan suatu saat nanti akan kembali datang kedua kalinya untuk menjemput kita.
Yes.
Itu jadi, adalah iman ya.
Siapapun di dunia ini, mau dia tadinya jahat atau dia orang baik, yang penting selama dia punya iman, menerima kebenaran ini, menerima darah Yesus, dia artinya menerima kasih karunia itu. Oke, nah kita pengen bahas lebih dalam lagi nih mengenai pemberian Tuhan atau kasih karunia itu. Nah, sebenarnya untuk memahami tentang kasih karunia ini, kita benar-benar harus pakai sudut pandang Tuhan. Karena gue jadi keinget ayat di 1 Korintus 2 ayat 14. Yang dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu kebodohan baginya, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Pada saat kita mengerti tentang kasih karunia, kayaknya kita harus pakai sudut pandang rohani. Soalnya, gue pernah baca pen di Roma 4 ayat 4. Ini adalah standar yang dunia pakai untuk mengukur gitu. Coba pen.
Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya.
Oke. Okay. Bukankah di dunia kita kayak gitu kan?
Ya.
Lu kerja baru dapat gaji. Oke. Okay. Kalau misalnya lu dapat gaji, itu hak lu, itu bukan hadiah.
Oke.
Gitu. Beda dengan bonus gitu. Lu tiba-tiba dapat yang di luar kesepakatan. Tapi intinya di sini, di dunia ini, lu kerja baru lu dapat.
Oke.
Tapi bagaimana dengan hal yang rohani? Contohnya kasih karunia ini. Gitu. Coba kita buka Roma 4 ayat 5 20 sampai 22. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, dan ini ayat 5 bilang, orang yang gak bekerja, tapi percaya. Maka Tuhan membenarkan orang yang durhaka itu. Okay. Karena imannya. Jadi kalau dunia, lu kerja, lu dapet. Kalau dalam hal rohani, walaupun lu gak kerja, kasih karunia itu tetap bisa menjadi bagian lu.
Asalkan lu percaya.
Asalkan percaya dengan iman, kalau menurut ayat ini ya. Lalu ayat 20-22. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Jadi karena dia percaya gitu ya.
Dia percaya diperkuat oleh imannya, dia
memuliakan Allah. Terus yakin bahwa Allah itu berkuasa melaksanakan apa yang telah Allah janjikan gitu.
Dan akhirnya dia dibenarkan. Allah memperhitungkan hal itu.
Dan orang yang beriman tadi itu dibenarkan.
Diperhitungkan sebagai kebenaran.
Wow.
Nah, coba kita lihat lagi Roma 11 ayat 6.
Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.
Ya benar juga sih ya. Namanya dikasih. Kalau gue harus berbuat lagi mengusahakan kasih karunia itu ya, itu bukan dikasih namanya. Namanya
ya reward.
Ya
dari apa yang
upah.
Dari apa yang kita berbuat ya kan?
Ya.
Tapi tanpa kita berbuat, asal percaya saja, itu bisa menjadi pembenaran untuk kita gitu ya.
Asal percaya kita dibenarkan. Nah,
tapi gini, asal percaya kita dibenarkan. Percaya aja, tapi dosa juga iya. Masa sih selamat? Soalnya dari dulu gue percaya Tuhan itu Allah, Tuhan Yesus itu
juru selamat,
disalib, menebus dosa manusia, bangkit, naik ke surga. Gue tuh percaya. Tapi zaman dulu gue percaya sambil terus melakukan hal-hal yang menurut Alkitab gak baik gitu. Tapi masa gue melakukan hal-hal yang gak baik, tapi karena gue percaya, gue dibenarkan.
Dan itu juga yang gue rasakan. Soalnya, kan tadi gue cerita bahwa gue awalnya taunya, oh kalau gue mau selamat, gue harus
melakukan
yang baik. Terus belajar tuh mengenai kasih karunia. Setelah belajar, gue ngeliat hal ini, gue tetap melakukan dosa, kok rasa hati gue gak enak.
Iya, karena kayak, ya percaya sih percaya. Gue apalagi yang lahir di Kristen ya, lahir sebagai orang Kristen gitu. Dari masih kecil udah dikasih tahu Tuhan Yesus itu menebus dosa kita, mati di Golgota. Ya kita percaya cerita itu. Walaupun kita dengar cerita misalkan dari orang tua, atau akhirnya setelah dewasa dikit baca sendiri. Percaya, tapi perilaku kita tetap berdosa gitu. Nah, apakah gak apa-apa nih tetap berdosa tapi selamat gara-gara percaya?
Yes, karena gue merasa kayaknya salah deh kalau misalnya kita dibenarkan tapi kita tetap berdosa, terus tetap melakukan dosa gitu. Dan sampai ketemu ayat ini, dan itu membuka banyak banget, atau menjawab banyak banget pertanyaan dalam pikiran gue. Kita coba buka Yakobus 2 ayat 19-22.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu.
Nah, artinya percaya
dan
kayak
mereka
gimana?
Gemetar. Oke.
Okay. Setan juga percaya. Berarti percayanya nggak boleh cuman, ya udah gue percaya Yesus.
Berarti
mati.
Kita percaya yang ke setan-setanan ya?
Ya, maksudnya gini, percaya Yesus mati di kayu salib, good. Percaya
Yesus Allah?
Ya, setan juga masalahnya. Berarti kan ada tingkat kepercayaan yang Yesus mau lebih gitu loh, bukan sekedar percaya.
Karena
gitu.
Setan percaya tapi tetap berdosa.
Ya, dia nggak deny bahwa Allah itu Tuhan. Gitu.
Oke, lanjut ya. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Okay. Dan 22, kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, ini tuh lebih jelas, karena tadi kan kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma, mau kita jahat atau baik. Tapi selama kita menerima dengan iman, maka kita dibenarkan. Dan di sini jelas dikatakan iman itu yang benar, iman yang sempurna adalah iman yang disertai oleh
perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Yes. Dan kalau kita mundur dikit ke Yakobus 2 ayat 17, dia juga bilang demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi memang dasar keselamatan itu di sini adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian yang
cuma-cuma.
Itu free. Bukan karena kita mengusahakan hal itu. Itu benar-benar Tuhan kasih. Tapi orang yang menerima kasih karunia, yang mengatakan aku telah menerima ini, dia akan mendemonstrasikannya dengan perbuatan.
Oke.
Karena kalau kita percaya sesuatu, kita pasti bertindak ke arah yang kita percaya.
Oke. Jadi mungkin di sini selama ini yang sedikit membingungkan adalah orang taunya iman itu hanyalah sebuah pernyataan tentang percaya.
Yes.
Sedangkan ternyata iman itu adalah percaya dan perbuatan-perbuatan yang menyempurnakan iman tersebut.
Yes. Nah, mungkin gue ada ilustrasi. Sekalian teman-teman juga, gue mau share nih. Jadi waktu beberapa minggu lalu, gue sama Steven, sama teman-teman gereja, kita ada mau pelayanan pagi-pagi gitu. Dan kita masih ngumpul jam berapa, Pan? 5.30. Di gereja, kita mau berdoa dulu gitu.
Oke.
Steven bilang, oke ya, besok ketemu ya 5.30. Gue bilang, oke, ketemu ya. Lu tau gak gue datangnya jam berapa?
Jam berapa?
Akhirnya kan gue datangnya 6.15.
Gue datang 7 kurang 15.
Dan kenapa gue bilang ke lu, ya Pan, oke 5.30. Tapi faktanya gue datangnya 6.15. Kadang gue gak percaya sama lu.
Jadi lu berbuat tapi kepercayaan lu tidak ada ya?
Kayak gue bilang, oke Pan, gue percaya, see you 5.30. Tapi gue datang 6.15. Ternyata bener, lu datangnya 7 kurang 15 kan?
Iya.
Yeah. Jadi iman itu akan sempurna apabila perbuatannya mendukung. Berarti gue gak percaya dong sama lu.
Jadi kalau kita cuma bilang bahwa kita percaya kepada Yesus,
mana buktinya?
Perbuatan itu yang membuktikan bahwa kita percaya apa enggak sama dia.
Yes.
Oh. Jadi kalau misalnya kita bilang percaya, tapi kita masih kelakuannya ke setan-setanan, berarti sebenarnya kita gak percaya. Okay. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong.
Pen, wow. Sekarang misalnya gue bilang ke lu, Pen, lu percaya gak kalau lu tuh anak raja?
Kalau gue bilang percaya?
Nah, kelakuan lu bakal berubah gak kalau memang lu adalah anak raja?
Oh iya, berubah dong.
Tapi sekarang kelakuan lu berubah gak?
Enggak.
Okay. Karena cuma di mulut doang, iya.
Saya anak raja.
Saya anak raja.
Tapi kita kelakuan bilang, kayak anak setan.
Ya. Pen, besok ada ujian. Kalau lu percaya besok ada ujian, apa yang lu lakukan hari ini?
Bikin contekan.
Ya, dia jujur.
Belajar dong, belajar.
Ya belajar, mau bikin contekan apapun itu.
Persiapan.
Dia tahu besok ujian dia harus siapin sesuatu.
Melakukan sesuatu, perbuatan.
Untuk menghadapi ujian itu.
Karena gue percaya besok ada ujian.
Ya.
Kalau ada yang bilang, weh besok ujian. Tapi gue kayak, ah paling bohong nih.
Ya.
Itu gak beriman, gak percaya.
Itu iman tapi gak sempurna. Itu gak disertai dengan perbuatan. Jadi imannya iman yang apa tadi, kosong.
Ya,
tanpa
ya,
perbuatan. Ya begitu juga sama kasih karunia. Percaya sama Yesus. Percaya, percaya anak Yesus. Percaya, percaya kita umat Tuhan. Percaya, mana buktinya kalau kamu anak Tuhan? Dari perbuatan, perbuatan kita. Nah makanya di sini ada yang menarik nih. Roma 3 ayat 31.
Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya meneguhkannya. Wah ini bingung ya. Makanya kalau baca Alkitab cuma satu-satu ayat tuh bingung sih. Tadi soalnya
kontradiksi kan misalnya kan?
Enggak apa, tidak melakukan hukum Taurat tidak apa, yang penting percaya, apa yang penting punya iman. Yang penting dapat kasih karunia. Di sini sekarang
makanya gua percaya, kita harus percaya bahwa Alkitab itu pasti mendukung satu sama lain. Cuman kita harus lihat konteksnya, kenapa Paulus atau rasul lainnya berbicara hal itu. Apakah dia sedang menghadapi orang-orang yang percaya karena yang penting kayak orang Farisi, semua aturan diikutin supaya gua selamat.
Tapi
yang poin dia mau tekanin bukan selamat tuh cuman karena kasih karunia. Tapi perbuatan kamu itu nyusul. Setelah kamu menerima itu, kamu mendemonstrasikan iman kamu melalui perbuatan kamu.
Karena orang Farisi itu berbuat hukum Taurat, tapi menghujat Yesus, menuduh Yesus, tidak percaya. Itu kan iman yang sebagian juga kan artinya.
Malah bukan iman, karena dia pun gak tahu Yesus itu satu-satunya, kematian Yesus itu satu-satunya jalan loh, penebusan loh.
Iya.
Mereka sampai gak sadar.
Tidak percaya.
Iya. Tapi mereka itu berjuang untuk keselamatan mereka. Itu yang sebenarnya lagi ditentang oleh Rasul Paulus.
Jadi fokusnya Rasul Paulus ya, bahwa bukan lu harus berjuang karena hukum Tauratnya, bukan karena lu melakukan ini lu mendapatkan keselamatan, tapi keselamatan sudah diberi.
Sudah diberikan. gitu.
Bingung juga ya.
Nah, makanya ini tuh satu topik yang dalam sih sebenarnya. Hmm. Dan gue malah sampai pernah bertanya kayak gini. Ya, walaupun iman itu atau kasih karunia itu, penerimaan itu didemonstrasikan dengan perbuatan, tapi kan perbuatan itu juga usaha. Ya gak sih, Pen? Kayak misalnya gue mikir, gue terima Yesus kok, gue dibaptis kok, tapi gue berusaha loh untuk berbuat baik. Lu ngerasa itu gak sih?
Iya.
Gue berusaha loh buat menaati hukum Allah supaya gue, identitas gue sebagai umat Tuhan itu tetap kelihatan.
Berarti kan itu usaha gue juga gitu untuk mendapatkan keselamatan.
Itu tetap. Berarti perbuatan juga gitu kan. Nah, rupanya ada pencerahan lagi dari Rasul Paulus.
Ada penjelasannya?
Ada penjelasan lagi. Itu di Roma 6 ayat 2 sampai 6.
Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dari ayat ini, gue ngelihat bahwa sebenarnya, kalau kita sadar, kita buat dosa itu juga pakai usaha loh. Lo bener gak sih?
Iya.
Karena dari ayat ini bilang, dulu yang nguasain kita tuh dosa.
Dosa.
Sekarang yang nguasain kita, Kristus.
Yes.
Dan kalau benar-benar Kristus ada dalam tubuh kita, lu buat dosa susah loh. Hmm. Tapi kalau gak ada Kristus, lu mau buat kebaikan, mau buat perintah Allah,
susah. Oke.
Jadi di sini orang beriman itu sudah mati bagi dosa, benar-benar mati dan membiarkan Kristus
hidup di dalamnya.
Jadi akhirnya perbuatannya itu untuk menuruti hukum Allah, untuk tidak berbuat dosa, itu udah kerasanya bukan kayak usaha. Karena itu sudah hidup dia, itu bagian hidup dia. Malah dengan susah payah dia akan melakukan dosa karena dia tahu itu salah. Mau berdosa jadi struggle, beda. Jadi mungkin kita harus bedain antara pergumulan sama melakukan dosa itu sendiri. Pergumulan itu belum tentu kita udah melakukan dosa loh. Tapi kita lagi dihadapkan dengan Tuhan, ini salah depan saya ini, tapi saya memilih untuk menurut Tuhan, tapi keadaan sekitar memaksa saya untuk
berbuat
dosa dan aku gak mau jatuh. Itulah pergumulan jadinya, dan kita bukan berbuat dosa.
Oke. Itulah yang membedakan antara orang yang sudah beriman secara penuh, yaitu percaya dan melakukan perbuatan, dengan orang yang hanya percaya saja, atau dengan orang yang hanya berbuat saja.
Ya.
Gitu.
Dan mungkin ini bisa suka orang salah artikan. Karena pada saat ini orang Kristen, dia sungguh-sungguh udah memberikan Kristus untuk menguasai diri dia, untuk hidup di dalam dirinya. Lalu dia bergumul. Nah, pada saat dia bergumul, orang yang tidak mengenal Kristus akan menganggapnya, wah, dia itu berusaha untuk buat baik. Karena itu mindsetnya orang yang gak punya Kristus. Ah, ini orang ini lagi berusaha buat baik untuk keselamatannya. Padahal di hati orang Kristen itu, Tuhan, aku ini telah diselamatkan. Dan aku tidak mau berbuat dosa.
Aku setiap...
Ini bukan nature aku buat dosa, gitu.
Oke. Okay.
Nah, jadi kita bisa lihat itulah perbedaan kontras. Jadi makanya iman itu didemonstrasikan dengan perbuatan. Untuk orang yang telah hidupnya dalam Kristus, itu bukan usaha.
Oke.
Okay. Itu adalah alami.
Oke.
Okay. Alami.
Kita recap kali ya dari awal.
Yes.
Jadi kasih karunia itu adalah pemberian secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus dengan cara kematian Yesus di kayu salib. Lalu kita menerimanya dengan beriman, percaya.
Ya.
Tetapi ternyata iman itu tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi kita beriman itu paketnya ada dua, percaya dan didemonstrasikan.
Dengan perbuatan.
Dengan perbuatan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Alkitab. Dan perbuatan itu menjadi kehidupan kita, menjadi keseharian kita. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar perintah Allah, itu adalah kehidupan kita.
Ya.
Nah, dari situ baru...
Itu bukti daripada kita udah menerima itu dengan sepenuhnya.
Ya.
Makanya kalau orang yang telah menerima kasih karunia dan mengimaninya, kehidupannya akan berubah. Di saat orang lain melihat dia seolah-olah pingin mengusahakan keselamatan, tapi bagi dia, saya makin hari makin pingin tahu Kristus itu kayak apa. Jadi, oh rupanya ini aku salah nih. Aku pingin lebih jadi kayak Kristus. Aku tinggalin yang salah ini. Buat orang itu usaha. Buat dia, enggak.
Orang mandangnya, ih pengen tobat banget gitu.
Iya.
Padahal kita di sini, pada saat ada pergumulan tadi, kita berusaha untuk gak melakukan dosa, karena melakukan dosanya menjadi susah.
Bukan karena kita berusaha untuk buat baik. Enggak, kita udah di posisi yang baik kok. Gue jadi ingat waktu lu sharing di beberapa episode yang lalu, waktu kayaknya deket-deket yang waktu lu baptisan itu, bagaimana pas lu terima Yesus, tiba-tiba kok lu bilang keinginan-keinginan lu untuk berbuat jahat seperti dulu, tiba-tiba tuh hilang aja. Lu gak tahu kenapa, tapi akhirnya lu jadi hidup yang berbalik gitu loh, 180 derajat. Dan itulah yang kelihatan banget di sini, lu menerima itu dan lu membiarkan Tuhan bekerja. Makanya itu hilang. Kalau menurut Alkitab ini sudah ada Kristus yang hidup di dalam lu. Jadi Kristus yang membantu kita untuk ini dosa. Ini bukan kamu yang dulu. Kalau ini Stephen yang dulu nih. Sekarang Stephen yang sekarang udah gak kayak gini karena Yesus.
Tapi lagi-lagi mesti diingat bahwa ya kita ini manusia gitu. Setiap hari kita harus berdoa, mengaku dosa, minta ampun. Karena seenggak ingin-inginnya lo melakukan dosa, pasti ada aja.
Pasti ada area kita akan jatuh. Dan sering banget tetap aja bisa jatuh di tempat yang sama lagi.
Berarti kalau hanya bicara aja bahwa percaya, tapi apa yang lo lakukan masih lebih condong kepada dosa, itu artinya ya itu tidak sempurna. Dan keselamatan itu gak lo terima secara sempurna. Ya. Karena udah dikasih, tapi gak lo terima secara sempurna.
Ya.
Oke.
Dan anggaplah perbuatan-perbuatan itu adalah buah. Dari buahnya lah, maka orang akan melihat gitu kan. Dan mungkin tuh bisa buat diri gue sendiri, sekarang gue lihat apabila perbuatan gue yang tanpa disengaja atau perbuatan yang di bawah alam sadar gue itu sudah tidak melanggar prinsip Tuhan, berarti memang kita sudah hidup di jalan yang Tuhan mau.
Ya, teman-teman juga semangat ya. Maksud gue kayak kita belajar sama-sama. Semoga perubahan ini gak cuma berdampak ke kita berdua, Stephen sama William, tapi ke teman-teman juga gitu. Oh ya. Gue sekarang juga merasakan gitu, kalau mau berbuat dosa tuh aduh gak pengen gitu. Itu ya. Artinya baik sebenarnya tandanya.
Itu pergumulan, jangan sampai merasa aduh kok gue jadi seolah-olah gue gak mau buat dosa nih. Bukan berarti lu berusaha loh, itu sebenarnya pergumulan karena itu Kristus yang sedang bekerja dalam diri lu gitu.
Bagus. Semangat ya teman-teman, karena ya kita hidup di dunia ini, lingkungan dimanapun, mau di keluarga, mau di tempat kerja, mau di sekolah, mau di apapun, negativity-nya lebih banyak dibanding yang positif.
Yes.
That's why gue sama William tuh pengen bikin ini juga supaya kita berdua belajar, karena ada komunitas berdua ini bersama teman-teman. Teman-teman dengerin juga bisa di-share ke tempat lain, atau teman-teman juga bisa belajar bikin komunitas yang lebih positif gitu, belajar Alkitab. Yang komunitas ini bisa terus mendukung kita semakin hari semakin baik sih.
Ya. Dan teman-teman perlu tahu juga, gue dan Stephen juga gak beda sama teman-teman.
Enggak, kita gak suci.
Ya. Kita bikin ini untuk menguatkan kita juga. Benar. Karena satu saat kita jatuh, kita bisa ingat dengan inspirasi yang Tuhan telah berikan pada saat kita belajar Alkitab. Benar. Teman-teman juga bisa negur kita, karena kita ini semua harus bertumbuh supaya kita tetap menjaga iman kita sampai Yesus datang kedua kali.
Sama-sama ya, semangat. Yang pasti, lagi-lagi kita mengingatin kayak beberapa episode lalu, fokusnya harus ke Tuhan.
Ya.
Kita selalu mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kita gitu. Dan kita selalu berharap pada Dia, Tuhan Yesus gitu.
Ya.
Wow, sebuah omongan yang sangat tidak mungkin gue omongin sekitar 2 tahun lalu ya.
Puji Tuhan.
Oke. Kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah tertanam dan tumbuh dalam hati kami. Tuhan, bila ada perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, dosa kami yang kami perbuat, Tuhan, ampunlah dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kuatkan kami setiap hari, pegang tangan kami, Tuhan, ingatkan kami agar kami tetap berada di jalan-Mu bersama-Mu dan Engkau yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah podcast ini bisa menjadi saluran berkat, tempat belajar bersama-sama tentang kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami laskan doni. Haleluya, amin.
Amin.
Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau